Și am căsătorit 3 copii, 2 băieți și o fată. Și nu mi-a dat prin cap să le fac o ladă de zestre. Dar acum mă gândeam cum să fac eu legătura, mesajul meu, care e destul de dur, cu această scenetă. Dar mi-a venit în minte, mă gândeam, oare mirele nostru ceresc, Tatăl nostru cel celesc, o fi având o ladă de zestre care să o țină ascunsă undeva și care să trebuiască să o deschidem doar înainte de nunta noastră cu el? Are o ladă de zestre, dar din fericire avem acces la ea, e cuvântul lui și Fiul lui, Iisus Hristos, mirele nostru, în care avem toate comorile. Deci nu trebuie să așteptăm nerăbdătoare până atunci, putem deschide lada cu zestre și să vedem tot ce are El pregătit pentru noi. Dar, totuși, sunt lucruri care le vom vedea doar atunci când vom fi împreună cu mirele. Lucruri care se spune că la ochiul omului n-au ajuns. Nu, nici măcar nu le putem, nu putem să ni le imaginăm. Vedeți, suntem în așteptarea mirelui. Dar așteptarea aceasta a mirelui nu este o așteptare relaxată, ca într-o sală de așteptare în care răsfoim plictisite niște reviste, ci este o așteptare febrilă în care trebuie să fim implicate alături de Duhul Sfânt în acest proces de sfințire în care am intrat prin convertirea noastră, proces prin care Duhul Sfânt ne înfrumusețează, pentru că miresele trebuie să fie frumoase, până când vom fi asemenea chipului mirelui nostru. Și mesajul meu cumva trebuie să atingă această așteptare cu toate provocările ei. Vorbim despre integritate și s-a stabilit ce este integritatea. Eu am definit-o așa cum m-am gândit eu și am zis, integritatea trebuie să fie acea armonie între ceea ce sunt pe din lăuntru și ceea ce fac în afară. Și mai mult, ceea ce sunt pe din lăuntru atunci când nu mă vede nimeni. De obicei, eu personal mi-am format un fel de a fi care să țină cont de cei din jur, să țină cont de conveniențele cu care le-am învățat de mică. Știți cum se spune, nu e bine să zici tot ce gândești. Și într-adevăr, sunt anumite lucruri care nu e bine să le spunem. Mie a trebuit să mi se spună de foarte multe ori, pentru că eu sunt așa mai spontană și mai mă scap și mai spun ceea ce gândesc și mai fac gafe. Dar, totuși, integritatea este tot ce suntem noi înaintea lui Dumnezeu, pentru că pentru El nimic nu este ascuns, totul este descoperit. Și cred că cu asta trebuie să ne înarmăm. Să știm că Dumnezeu ne vede atunci când nu ne vede nimeni. Și tot ce facem, tot ce gândim, și atunci trebuie să fie pentru slava Lui. Sigur că eu trebuie să vorbesc despre pericole la adresa și amenințări la adresa integrității noastre și mi-a fost ușor, nu știu de ce, atât de greu am demarat. Dar așa încet, încetul s-au sedimentat lucrurile și am dat peste un citat al lui Dwight Moody și acela așa mi-a dezlegat cumva puzzle-ul. El spunea că cele mai multe probleme în viață le-a avut cu Dwight Moody, cu el însuși. Pe urmă spunea, cel mai mare dușman care mi-a ieșit în cale a fost Dwight Moody. Și am zis, așa este, firea noastră cea pământească care din păcate o purtăm cu noi, cu toate zdrențele ei, și care din când în când își scoate colții și mușcă din omul nou, răscumpărat prin sângele mielului, este de fapt dușmanul nostru și este pericol pentru integritatea noastră. Desigur, în spatele ei este adevăratul dușman, cel mai mare dușman pe care l-a avut omenirea, șarpele cel vechi, care a ademenit, a sedus prima creație, așa cum am auzit atât de frumos aseară, și el nu are scrupule să se ducă, să ademenească, să se ducă și a doua creație, mireasa lui Hristos, cu ce scop? Să o distrugă. Deci el este adevăratul dușman, dar acționează atât de subtil, încât foarte greu ne dăm seama. În Romani 6:5, apostolul Pavel, care atât de bine explică dualitatea asta care este în noi, lupta asta acerbă în care intrăm prin convertire între firea pământească și omul nou și toate problemele care le avem atunci când cedăm șoaptei firii și când nu ascultăm de șoapta Duhului, în Romani 6:5 el spune: în adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după Duhul, după lucrurile Duhului. Și explică ce înseamnă umblarea după lucrurile firii pământești. Este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Este moarte pentru că toate atacurile acestea care vin au un scop, care? Să păcătuim, pentru că păcatul ne desparte de Dumnezeu, de mirele nostru. Și mai mult, păcatul ce urmărește? Să ne înșele, să ne înfășoare, să ne împietrească și să ne distrugă. Deci asta este scopul firii pământești și ea își va scoate colții cât poate de des, de fapt cât îi permitem, o să vedem. Dar există o soluție și împotriva firii pământești. Există o soluție. Soluția este puterea aceea nemaipomenită a lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Vă puteți imagina, e greu pentru noi, mai ales eu nu sunt foarte practică și tehnică și greu pot să-mi imaginez, dar atâta știu că trebuie o forță uriașă să scoți pe cineva, să scoli pe cineva din morți la viață. Și aceasta este puterea lui Dumnezeu. Și puterea aceasta este soluția pentru noi, pentru faptele acestea, pentru firea aceasta care se luptă să ne înfășoare, să ne domine, să nu lase să auzim șoapta Duhului, șoapta firii care se luptă cu șoapta Duhului. Dar beneficiind și venind la cruce cu toate faptele firii, și o să vedem imediat care sunt, venind și țintuindu-le la cruce, murind, ne putem bucura de forța învierii. Și numai așa vom învia la o viață nouă. Azi puțin, mâine puțin, până când ne trezim că chipul nostru poartă amprenta chipului Mântuitorului. Apostolul Pavel în Coloseni 3 continuă cu o serie de imperative care subliniază necesitatea implicării noastre. Pentru că, așa cum spuneam, nu este o așteptare pasivă, ci o așteptare plină de implicare. Așteptarea mirelui. Și el spune în versetul 5, de aceea omorâți modularele voastre care sunt pe pământ, acestea ale firii pământești, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idol. Și ce înseamnă închinare la idol? Înseamnă că ai întors spatele lui Dumnezeu și te duci în modul tău de viață, de fapt închinare dușmanului, diavolului. Dar lăsați-vă acum de toate aceste lucruri și continuă, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui care l-a făcut. Deci dacă ne uităm la imperativele acestea, deci verbele acestea așa dure, din versetul 5, vedem că de fapt se referă la integritatea noastră morală. Are de-a face cu ceea ce suntem pe dinăuntru, ce gândim, cu ce ne preocupă. Iar acestea aduse în sublumina cuvântului și aduse la crucea lui Hristos și răstignite acolo pe cruce. Deci fiecare gând din ăsta care poate să fie de curvie, zicem, păi nu se poartă între femei, să nu fiți așa de sigure. Ia să ne cercetăm bine. Pe urmă, gândurile, patimă, pofta rea, toate acestea sunt acolo. Dacă stăm să ne analizăm bine, sunt acolo. E toate acestea, țintuite pe cruce, vor beneficia de forța de înviere a lui Hristos. Și pe măsură ce trece timpul, vedem că gândirea noastră se înnoiește. Nu mai suntem bombardate cu ea. Invidia nu mai apare acolo. Nu mai uit la sora mea care a avut așa o prezentare frumoasă. Nu mă mai uit cu invidie. Cum de ea poate? Domnul ei îi dă și mie nu. Și dimpotrivă zic, slavă Tatălui! Că așa ceva, așa frumusețe lucrez în surorile mele. Pe urmă, nu mă mai uit cu invidie la cineva care are ceea ce n-am eu. Dacă mă analizez viața, am cu ce mă îmbrăca, am ce mânca, am un acoperiș deasupra capului, familie, păi ce contează că n-am cât are alții? Acum, să spun așa o glumă, soțul meu are o întrebare care mă pune foarte frecvent. Pentru noi înseamnă foarte mult, pentru alții nu. Mă întreabă, draga mea, ți-a fost frig cu mine? Eu am fost foarte friguroasă. Și eu îi răspund, nu. Ți-a fost foame cu mine? Dar imediat adaugă, nu poți să spui că ți-a fost foame, că... Și eu zic, nu. Și zic, vai, cât sunt de fericită. Și așa este. Sigur că mi-a oferit mult mai mult decât atâta. Dar până la urmă, de unde vine invidia și gândurile astea de invidie? Și de patimă și de poftă, de unde vine? Pentru că nu suntem mulțumite cu ce avem. Nici măcar nu vedem ce avem. Pentru că dacă am vedea, am fi mulțumitoare. Dacă continuăm, imperativele din versetul 8 la 10 se referă la relațiile noastre, la integritatea socială. Și dacă vreau să le repet, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. O să spunem, vai de mine, dar cum să nu ne ies vorbe rușinoase din gură? Da vorbele în doi peri, dar ironiile, dar așa insinuări subtile la adresa soților noștri atunci când suntem în public, atunci prindem curaj. N-avem curajul să le spunem când suntem numai doi. Dar clevetirea. Eu obișnuiam și cred despre mine că nu bârfesc, nu clevetez. Poate că și voi. Dar de câte ori ascultați clevetirea altora? Eu cred un păcat de care a trebuit să mă pocăiesc când am citit, noi studiem cartea Coloseni la biserică, a fost faptul că eu ascult bârfele. Nu am curajul să spun celei sau celui care vorbește despre alții, taci, hai să-mi spui ce ți-a vorbit Domnul despre tine, ce-a arătat Domnul la tine, că trebuie să schimbi. Ei, vă mărturisesc astea. Dacă stai și te uiți în oglinda asta, apoi de toate ne găsim vinovate, toate lovesc în integritatea noastră. Integritatea până la urmă ce e? Și mi-a plăcut poza, tabloașul cu farul. Ce arată farul? O verticalitate. Și eu cred că integritatea ne dă acea verticalitate care, asemenea lui Daniel, că s-a pomenit Daniel, să stăm în picioare în orice situație. Știți cine erau la pământ? În jurul lui Daniel, împărații. împărații, pentru că s-au văzut el rușinați într-un fel în ceea ce au făcut. El a rămas în picioare, integru, vertical, și eu cred că așa trebuie să fim și noi. Pe urmă, hai să le luăm, acum nu vreau să le iau toate la rând, dar răutatea, o să zicem că nu-i răutate, o să zicem că nu avem mânie. Dar de câte ori mergem pe partea cealaltă când cineva, sau în biserică, evităm anumite persoane? Noi zicem că nu avem mânie, dar nu am nimic comun cu ele. Mireasa lui Hristos, cea lângă care o să trebuiască să stai pe tron alături de mire, mirele nostru. Să nu mai vorbesc de toate acestea în relațiile cu soții noștri. Și cred că acolo punem garda jos și uităm că de verticalitatea noastră și de integritate și acolo, pentru că de multe ori suntem obosite, de multe ori suntem frustrate, de multe ori avem dreptate, de cele mai multe ori avem dreptate, dar iarăși vă spun, care e dreptatea până la urmă? Când însuși Fiul lui Dumnezeu, de dragul dreptății Tatălui, a stat pe cruce pentru noi. Și asta e soluția. Eu cu prietenele mele tinere, care mă mai întreabă, nu prea mă mai întreabă, că nu le place ce le spun. Le zic, dragele mele, pe cruce. Acolo. Acolo, la cruce, îți găsești împăcarea, acolo îți găsești drepturile, tot ce dorești. Dar, interesant, spuneam înainte, crucea aduce înviere. Și ceea ce câștigi pe urmă, că renunți la drepturile tale, renunți la, nu, încă o dată repede, nu trebuie să facem compromisuri, că vorbim despre integritate, nu trebuie să renunți atunci când e vorba de păcat. Atunci e o altă problemă. Trebuie într-un spirit bun, constructiv, cu ajutorul Domnului, să confrunți. Deci, în relațiile de serviciu, s-au amintit aici problema cu taxele. Eu n-am avut așa probleme, că neavând un salar mare, taxele mele au fost nesemnificative, nici nu m-am gândit la ele. Dar am avut altă problemă. A trebuit să văd cine e șeful meu. Și în momentul în care am stabilit că șeful meu este Dumnezeu, care de fapt mi-a făcut și școala unde am lucrat, pentru că dacă el n-ar fi mișcat istoria, n-aveam școala aceea. Eu am lucrat într-un liceu creștin și atunci nu m-am mai gândit la salar. Atât de mult se vorbea între profesorul de salarul mic și colegii mei aveam întâlniri pe oraș și toți erau frustrați, plictisiți, își căutau alte joburi, dădeau ore colegele mele până nu mai puteau de oboseală. Ei, când știi că lucrez pentru mire, și pentru Tatăl lui și Tatăl nostru, altfel te gândești la muncă. Și acum salarul cât îi, atâta îi. De ce nu m-am făcut doctoriță sau de ce nu m-am făcut, și știu eu, m-am făcut profesoară? Asta a fost. Eu am ales meseria asta. Dar vreau să vă spun, și mai ales la cele tinere, aici trebuie lucrat. Și când ai o atitudine corectă față de muncă, raportându-te la Dumnezeu, știind că munca ta, oricare ar fi ea, de la munca din casă până la munca, ce știu eu, programator, că aia mi se pare mie cel mai interesant astăzi și mai sună frumos, tu lucrezi pentru mirele. Nu are importanță retribuția. Dar să vedeți că și asta vine, că Domnul nu o să te lase nici fără mâncare, nici fără îmbrăcăminte, o să ai tot ce-ți trebuie, că ăsta e Domnul nostru. Dacă la locul tău de muncă cauți împărăția Lui, asta este manifestarea integrității la o cotă înaltă, care nu poate să facă multă lume. Și știți ce aduce asta? Slavă lui Dumnezeu. Deci testul integrității noastre este același care a fost pentru Daniel. Lumea din jur, ce să spună? Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și împăratul împăraților. Asta trebuie să fie răspunsul celor din jurul nostru. Deci am zis, firea noastră pământească este pericol în calea integrității și resursa este forța nemaipomenită a învierii Mântuitorului nostru. O altă cauză este necunoașterea Scripturii. Și necunoașterea Scripturii, așa că frunzărim noi Scriptura, necunoașterea Scripturii ne duce la o pruncie spirituală prelungită, ajungem oameni bătrâni, dar din punct de vedere spiritual suntem aceiași, în care cuvântul despre integritate e prea, nu poți să-l înțelegi. Adică ce aia să duci ceva de la serviciu când și așa nu te plătește bine? Adică ce aia să spui adevărul când poți să-l ocolești? Doar nu m-a întrebat. Și multe subtilități. Ei, pruncia asta spirituală pe multe dintre noi ne face să nu ne bucurăm de bogățiile care le avem în Hristos și în cuvântul Lui. De multe ori am în minte imaginea fiului cel mare din pilda fiului risipitor. Avea totul. Cufărul cu zestre era descoperit. Așa, dădea peste el și el trăia ca și un sărăntoc, ocupat cu, cine știe, afacerile lui, cu gândurile lui despre fratele cel rău care a plecat și a risipit tot, cu poate accese de mânie împotriva tatălui, ce păcat, dar în sufletul lui, în mod sigur, tângea după îmbrățișarea tatălui. Dragile mele, brațele tatălui nostru sunt deschise. Hai să nu trăim ca și fiul cel mare. Hai să ne bucurăm. Și unde mai mare bucurie găsim decât în cuvântul lui? Soluția, și am ajuns la soluția pentru această pruncie spirituală, și este citirea cuvântului. Acum, cuvântul nu numai că e o resursă, o soluție, cuvântul este oglinda. Deci acolo citim, ne uităm și vedem zbârciturile. Și ce frumos în mireasa lui Hristos, că și noi cele cu zbârcituri suntem la fel de frumoase ca și voi, tinerele. Ei, dar cum scăpăm de zbârcituri? Ne mai uităm în cuvânt. Mai vedem azi o deviere, mâine alta, o corectăm, o aducem la picioarele crucii, o punem pe cruce. Și așa ne înnoim. Și așa, încă o trăsătură, încă un rit dus, încă o operația estetică, cum se zice, o face cuvântul, sabia Duhului. Și Domnul Iisus, când a fost pe pământ, a făcut următoarea remarcă: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Și asta e valabil pentru noi, pentru noi cei creștini care stă Biblia și se prăfuiește pe un raft din bibliotecă. Mulți avem colecții de Biblie. În cartea sa, Practicarea Evlaviei, care studiem noi cu prisciluțele la școală, Jerry Bridges ne vorbește de rolul cunoașterii cuvântului în creșterea vieții spirituale. Și el așa ne spune câteva modalități de însușirea cuvântului. Una este ascultarea, pe urmă este citirea, pe urmă studierea, memorarea și meditația. Și mi-aduc aminte că le-am auzit cu ani în urmă. Sigur, în perioada în care aveam copii mici, eram foarte frustrată că nu puteam citi și dacă citeam, adormeam pe Biblie. Și dorința mea a fost să am timp să citesc în Biblie. Și peste tot unde îmi luam angajamente de anul nou, așa mai departe, scriam să citesc mai mult Biblia și să petrec mai mult timp cu soțul meu. Ei, acum am timp să citesc Biblia și mulțumesc lui, cu soțul meu încă rămâne pe lista de decizii luate de anul nou. Dar acum, gândindu-mă la și uitându-mă la fiica mea care are doi copii mici, la prietenuțele mele care au copii mici, mă gândesc ce norocoase sunt și vă spun de ce. Poți să asculte cuvântul. Păi mai să-ți pui când mergi la prăvălie, îți pui căștile în urechi, lasă Biblia să curgă în tine. Când stai în casă, dă drumul la cuvânt. Și ce imagine pentru copii să fie mama lor și umple mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, nu cu telenovele, ca alte mame. Pe lângă că au și ei, și credeți-mă, acum am experiența fetițelor, fiicii mele, înțeleg și aud mult mai mult decât credem noi. Stăteam lângă nepoțica mea în biserică la Paști și era o predică și mai știu, în continuu mă întreba, dar de ce a spus asta? Ce a spus asta? Spune-mi ce înseamnă asta. Deci ea colora, dar asculta. Deci copiii au, mintea lor este incredibilă, nu e ca așa noastră. Așa că lăsați, umpleți-vă casa de cuvântul lui Dumnezeu. Asta e o modalitate de a asculta. Pe urmă cititul. Acum mi se pare mie, iară sunteți foarte norocoase că sunt atâtea programe de citit Biblie. Eu când îmi deschid la Biblie calculatorul, imediat îmi apare versetul, zilei, pasajele care să le citesc. Și pentru persoane mai dezorganizate ca mine, un program te ajută foarte mult. Pentru că din haos nu ieși și nu ajungi la libertate decât prin disciplină, prin regulă. Asta este legea. Deci fiecare vă cunoașteți, dar e păcat să motivați că nu am timp. Viața se duce și pe vremea când aveți timp, nu vă mai ajută mintea așa cum vă ajută acum. Studierea. Acum studierea, sigur că studierea implică mai mult și nu intru cum să studiați și pe mine cel mai mult m-a ajutat, iarăși regula, disciplina, în studierea cuvântului, că fac parte dintr-un grup, din două grupuri. Grup în care cu prietenele noastre ne adunăm și studiem cărți din Biblie. Acum nu mai țin minte câte am parcurs, dar am început cu una și acum avem câteva. Și vremea, oricum, anii trec, dar ce frumos că trec anii și noi avem câte o carte studiată și ne bucurăm împreună. Pe urmă, sigur, este grupul din care fac parte, grupul de casă. Deci asta mă ajută foarte mult, pentru că acolo se discută și chiar dacă n-am avut timp să mă pregătesc, stând acolo, ceva se prinde de mine, de studierea cuvântului. Pe urmă, este memorarea. Ei, aici, eu am admirație deosebită față de soțul meu și pentru faptul că la vremea potrivită a fost disciplinat și a memorat Scriptura. Astăzi, dacă l-auziți citind din Scriptură, o să vedeți că greșește, pentru că nu vede. Dar în momentul în care citează din memorie, spune perfect. Ce-ar fi fost acum dacă anii aceia buni din tinerețea lui, mergând pe bicicletă, n-ar fi ținut cartonașele acelea cu versete în mână și avea așa o dexteritate să le învârtă, că tot repeta. Și a urmat un program. L-ați auzit pe John Piper vreodată? Când predică, când se roagă, păi numai Scriptură este. Și ăștia sunt oameni care au memorat în tinerețe. Poate că au fost dotați cu o memorie specială, dar eu cred că toți reușim. Și dacă vreți, eu vă încurajez să începeți măcar câte un verset pe săptămână. Pe urmă, meditația. Sigur că nici la asta nu insist, dar e bine peste zi să te gândești. Eu ce făceam? Îmi puneam aici colo câte un verset și mă mai gândeam la el. Sau îmi scriam, pentru că uit, acum uit dacă nu îmi scriu și mai reveneam. Și așa mă gândeam, mai ales îmi plac personajele din Biblie. Toate îmi plac. De la alea negative învăț că să nu fac așa. De la cele pozitive învăț ce să fac. Și mă tot uit și mă gândesc la ei și mi se pare extraordinar. De fapt, din toată Scriptura strălucește Dumnezeu și planul Lui. Deci cuvântul este o resursă pentru noi în păstrarea și dezvoltarea integrității. Un alt pericol este mersul lumii. Mersul lumii, cum să o numim, să sune mai modern, cultura în care trăim. Și mersul lumii întotdeauna a fost o problemă pentru creștini, dar mie mi se pare că în zilele noastre este o problemă uriașă. Și vă spun de ce. Noi am trăit în sistemul și am fost educate în sistemul comunist, multe dintre noi. Nu știu, dar întotdeauna am știut că aia e rău, asta e bine. a fost foarte clar. Acum, în schimb, văd discuțiile mele cu tineri și am văzut că și nici eu încep să fiu confuză. Sunt multe lucruri care sunt fășurate într-o formă de evlavie și te înșală. Diavolul e mai șiret ca oricând, pentru că știe că nu mai are multă vreme. Și atunci iarăși revin la cuvânt, că până la urmă tot asta e soluția. Ce important e să știm cuvântul, ca să nu fim duși de orice vânt, orice val, orice vânt de învățătură. Și sunt foarte multe. Și culmea, toate sunt fășurate în versete biblice, în rugăciunea Tatăl nostru, în cuvântul Iisus este folosit și cred că cu asta noi zicem, îi bine. Dar pe nesimțite te duce la rătăcire. Pentru că așa știți cum imaginea broaște în apa care fierbe. La început e plăcut, se simte bine, s-o mai încălzi lacul, ce plăcut e și pe nesimțite, de fapt, moare. Nici nu știu măcar că era în pericol. Și cred că asta paște tinerii. Eu nu vreau să vă sperii, dar pentru mame e foarte important să știți ce învață copiii voștri. Și iarăși revenind la integritate, nu poți tu să trăiești una și să aștepți să vorbești una, să trăiești alta și să aștepți ca copiii să-ți calce pe urme. Pentru că aici, la mersul lumii, ce se întâmplă? Sunt tot felul de păreri și tot felul de lucrurile astea bune și plăcute și sună atât de frumos. Și ne trezim că, să zicem că nu le îmbrățișăm, pentru că nu am libertate. Dar le aprob la alții. Și copiii mei văd. Pe nesimțite, ceea ce mie nu mi-a fost clar și am promovat, va deveni un mod de viață pentru ei. Avem un prieten și cu durere ne-a spus, zice, libertățile părinților devin vicii la copii. Atunci cât de atenți trebuie să fim în educarea copiilor noștri? Dar vorbesc de educare și iar ajung la subiectul pentru care nu sunt prea populară. Cine ne educă? Copiii. Cine ne educă copiii? Am fost în școală, să știți că nu venea nimeni, nu a venit să mă întrebe ce fac eu acolo 8 ore cu ei. Puteam să le zic ce-am vrut. Ei, eu zic că e dreptul părintelui să se informeze, să știe ce se întâmplă cu copilul lui. Pentru că diavolul ne înșală și începe aici. Înnoirea începe aici, totul începe aici. Și de aceea e important ce punem noi în copiii noștri. Modul în care ne trăim, integritatea în cele mai mici lucruri. Acum, referitor la mersul lumii, sigur că aici sunt mai multe. Dar soluția și resursa lui Dumnezeu este biserica. Atâta timp cât ești în mijlocul bisericii, în mijlocul fraților tăi, poți să-ți vezi ce e greșit, poți să-ți verifici valorile sau, în ghilimele, non-valorile, pentru că în postmodernism nimeni nu o să spună că au non-valori. Nu, ci valorile, non-valorile sunt ridicate la rang de valoare. Ca și cu democrația. De multe ori m-am gândit la democrație. Păi ce se vot? Ce câștigă? Adevărul? Nu. Câștigă ce vrea majoritatea. Adică supui la vot un lucru care e clar păcătos. Biblia spune că e păcătos și tu de ce te duci să votezi? Păi Biblia spune. Și dacă câștigă, deci mai mulți votează ceea ce e păcat, asta devine valoare. Devine un standard, devine un mod de viață. Deci dacă stai să gândești toate astea, te îngrozești. De aceea stau acolo unde sunt protejată. Îmi țin copiii și îmi învăț copiii acolo unde-i protecție, unde Duhul Sfânt, care este principala resursă pentru păstrarea și dezvoltarea integrității noastre, lucrează prin sabia cuvântului și comunitatea fraților și surorilor spălate în sângele mielului. Acolo e Mijlocul prin care, acolo Dumnezeu are mijlocul prin care mă va corecta, mă va învăța, mă va întări și mă va susține prin frații mei, că îmi place de ei, că nu-mi place. Acum o să spuneți, ca și mine, sunt într-o biserică de 700 de membri, avem două servicii dimineața, sunt persoane pe care nu le văd, în cel mai bun caz le văd la cina Domnului. Da, aceea este biserica, dar acum vreau să mă refer la grupul acela care este vital pentru mine. Acolo pot să dezbrac zdrențele acelea care le port cu mine, zdrențele firii pământești și, cum să zic, nu las să se vadă haina albă de nuntă câștigată prin sângele mielului, că n-am făcut noi nimic la ea. Și acolo le pot da jos una câte una și să îmbrac din roada Duhului, să îmbrac omul din lăuntru. Și acum problema se pune, care-i grupul acela? Unde, s-a mai spus astăzi, unde poți să fii vulnerabil? Unde poți să fii gata să dai socoteală de lucruri care nu le-ai spune nimănui Domnului? Dar așa bine îți faci dacă mai le spui cuiva. În momentul în care le spui, parcă ți-e mai ușor să te debarasezi de ele. Deci eu vă încurajez să aveți un grup, câteva surori cu care să creșteți, să citiți cuvântul, să vă rugați, nu să vă bărfiți soții, ci să spuneți ce mai trebuie ca Duhul Sfânt să taie, să curețe. Dragele mele, mă apropii de încheiere și aș vrea să am vorbit foarte multe vorbe. Dar vreau să închei cu o imagine care mi-e îmi dă lacrimi. Soțul meu o folosește foarte des și totdeauna plâng. Pentru că nu pot să nu o spun acum când avem acest decor. Noi ne așteptăm mirele. Și hai să ne gândim cum ne-am pregătit pentru mirele nostru pământesc. Cum am vrut grijă să nu totul să fie perfect, să nu ne lipsească nimic, să fim cele mai frumoase, să nu avem cusuri. Cu câtă nerăbdare am așteptat? Așa trebuie să așteptăm și pe mirele nostru ceresc. Și încercați să vă imaginați când mirele nostru va veni și ne va lua pe toți, toată mireasa lui, toți sfinții de mână și ne va prezenta Tatălui. Și știți că El șade pe tron. În Apocalipsa 3:21 avem imaginea aceea a mirelui pe tron și, cum spune soțul meu, trebuie să-l citesc, se dă puțin la o parte pe tron. Ca să ne facă loc nouă. Eu cred că este o imagine care trebuie să ne motiveze, chiar dacă ne este greu și chiar dacă am auzit atâtea lucruri și vedem atâtea slăbiciuni în noi, că e imposibil, noi care ne-am pregătit, am avut lucruri de rezolvat ca să putem veni să stăm în fața voastră. Chiar dacă e așa de greu, motivația este puternică. Să ne folosim de resursele Lui, să fim conștiente de pericole, trebuie să fim, dar mai mult, lada cu zestre e deschisă, cuvântul Lui, frații, și să stăm acolo în mijlocul lor. Vă mulțumesc!